Iov, capitolul 25. Să ne ridicăm în picioare și să citim capitolul acesta, un capitol scurt, cel mai scurt al cărții. Bildad din Șoach a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Amin. Amin. Luăm loc. Spuneam că suntem aproape să intrăm în linia dreaptă a cărții Iov. Se încheie al treilea ciclu al confruntării, putem să o spunem, dintre prietenii lui Iov și Iov. Ei sunt cei care îl înfruntă pe Iov și vedem înfruntarea ultimă de data aceasta a lui Bildad din Șoach în trei rânduri, pe rând fiecare din ei mai lipsește, ar mai lipsi, am spune noi, Țofar din Naama. El nu mai apare cu a treia cuvântare și nici răspunsul lui Iov. O să vorbim despre asta, poate după răspunsul lui Iov. Și unii consideră că ar fi chiar finalul cărții, după răspunsul lui Iov la cuvântarea lui Bildad din Șoach. Și că ceea ce apare, personajul ciudat care apare după aceea, Elihu, despre care ni se spun date personale, pe care nu le știm despre ceilalți, și al cui fiu este și așa mai departe, și de unde este, că asta ar fi o adăugare ulterioară la carte. Alții că chiar el ar fi autorul cărții și a pus contribuția lui proprie acolo la finalul cărții. Însă, din nou, lucrurile acestea tehnice iarăși nu înseamnă prea mare lucru pentru noi. În final, ceea ce este esențial este că lucrurile acestea au fost scrise, că toate acestea au fost adunate într-o carte, când vorbim despre cartea Iov, și toate celelalte lucruri care au fost scrise au fost adunate și ele într-o carte, în Sfintele Scripturi, și Apostolul Pavel ne spune că tot ceea ce a fost scris a fost scris pentru învățătura noastră, peste care au venit și sfârșiturile vremurilor. Acesta este scopul scrierii și a fost scris prin voia lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu, sub îndrumarea și privegherea lui Dumnezeu și a Duhului lui Dumnezeu, cum știm că toată Scriptura este însuflată și toate scripturile, toate scrierile sunt însuflate de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune îndreptate pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Orice fel de dezbatere pe marginea cărților și a textului scripturii și a autorului sau a locului sau a compoziției sau a cuprinsului sau a nepotrivirilor sau orice fel de lucru putem să ne imaginăm legat de Scripturi, nu face decât să ne încurce și să ne potignească pe cale și în înțelegerea Scripturilor și în ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu. Și despre Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul însuși spune: El care este autorul Scripturilor și Scriptura nu poate fi desființată. Deci el care este autorul Scripturilor, autorul cuvântului, el spune și Scriptura nu poate fi desființată. Asta este credința. Asta este credința mântuitoare. Că Biblia este în întregime cuvântul însuflat al lui Dumnezeu. Cum a transmis Dumnezeu cuvântul, cum a fost perceput, cum a fost scris, cum a fost păstrat, cum a fost transmis, cum a fost copiat, toate acestea sunt tot felul de informații și tot felul de date, însă toate acestea sunt de natură omenească. Sunt rezultatul investigației omenești, a cercetării omenești și ele dau rezultate diferite în funcție de persoane din culturi diferite, cu sisteme de gândire diferite, cu educație diferită și așa mai departe și ajung la concluzii diferite. Și acum, dacă oamenii sunt preocupați de aceste probleme legate de Scriptură, ei la ce ajung în final? Pentru că ei sunt diferiți, gândirea e diferită, premisele de la care pleacă sunt diferite, modul de gândire este diferit, ajung la rezultate diferite. Și fiecare consideră că rezultatul la care a ajuns el este cel corect. Și acum, când se întâlnesc împreună, ce se întâmplă? Fiecare susține punctul de vedere, nu? Deci oamenii ăștia nu se pot înțelege când se întâlnesc împreună și așa se nasc argumente și așa se nasc controverse. Și așa s-au născut mari controverse de-a lungul istoriei, chiar de la începuturile creștinismului, mari controverse legate de mari doctrine ale Bibliei, însă care nu au produs nici un folos Bisericii lui Hristos, care este trupul lui Hristos. Și spunea unul dintre părinții răsăriteni ai bisericii, din părinții din Antiohia ai bisericii, Grigorie de Nazianz, spunea, am renunțat de mult să particip la concilii ale bisericii. Și convingerea mea fermă este că aceste concilii n-au adus nimic bun Bisericii lui Hristos și trupului lui Hristos. Ele sunt doar întruniri ale episcopilor ambițioși, orgolioși, furioși, care se ceartă și care sunt gata să se excomunice unii pe alții și chiar să lupte și să se distrugă unii pe alții în numele lui Hristos și în numele adevărului. Asta a declarat unul din părinții bisericii deja din secolul IV, mare teolog, dar care a ajuns la o concluzie sănătoasă în ceea ce privește Scripturile, Cuvântul lui Dumnezeu, datoria noastră și atitudinea noastră corectă față de Cuvântul lui Dumnezeu. Și suntem privilegiați din acest punct de vedere, aici, în România, astăzi, foarte privilegiați, că putem să avem cartea asta și putem să o credem, așa cum o avem, așa cum ni s-a transmis, așa cum am primit-o. Că această carte este demnă de încredere și alții înaintea noastră și avem istoria întreagă care confirmă și numărul de copii și de documente transmise și raportată la literatura universală și foarte multe. Nu este nicio carte atât de tare susținută ca fiind adevărată cum este Scriptura, cum sunt Scripturile, din toată literatura care există în lume. Avem confirmarea din experiență că noi știm că Biblia este adevărată pentru că am experimentat ce e scris aici. Și fiecare poate să experimenteze ceea ce e scris aici, crezând și punând pe Dumnezeu la încercare. Și n-au fost puține situații în care Duhul lui Dumnezeu a înștiințat pe credincioși în momente dificile și le-a îndreptat atenția și mintea spre anumite pasaje din Scriptură, care se potriveau pentru situația în care erau și care reprezentau răspunsuri concrete la problemele cu care se frământau ei. Și aici avem exemple contemporane și v-am spus și despre tatăl meu și poate că și noi am avut experiențe de felul acesta și acum îmi vine în minte o întâmplare că eram programat într-o duminică, eram mult mai tânăr atunci și eram la Biserica Betania și tare m-am frământat și nu știam despre ce să predic. Și aveam timp destul de pregătire și m-am gândit la un text și la un subiect și am schimbat și am schimbat iară și am schimbat iară și era sâmbătă seara și tot nu știam, eram într-o mare, niciodată n-am fost într-așa o mare confuzie ca atunci. N-aveam nimic clar în mintea mea și era sâmbătă seara la ora 10 și tot nimic nu era în mintea mea și atunci am gândit, nu am ce să fac, de atâta timp mă frământ cu problema asta, nu am ce să fac decât să mă rog și să mă culc. Să mă rog Domnului și să mă culc. Și asta am și făcut. Nu știam ce va fi a doua zi. Nici nu mai puteai să anunți sau să spui ceva cuiva, să altcineva să țină locul. Și m-am trezit și atunci, între 4 și 5 dimineața, cu un vis. Cu un vis foarte simplu și foarte scurt, cu o imagine. În vis am visat Biblia deschisă la Ioan, capitolul 13. Exact acolo unde scrie 13, exact cu versetele, cu tot ceea ce este. Exact pagina, Biblia deschisă la Ioan, capitolul 13. Și m-am sculat și am deschis Biblia și am luat ceva și am început să scriu. Și am scris o predică întreagă. Fără să fi știut nimic, absolut nimic, înainte de asta. Și asta am spus-o ca un argument. Să înțelegem ce înseamnă cartea asta pentru noi. Cam ce înseamnă cartea asta? Ce înseamnă cartea asta pentru Domnul care ne-a dat-o? Ce înseamnă cartea aceasta pentru noi? Spunea Derek Prince, nimeni nu iubește mai mult pe Dumnezeu decât iubește cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni, niciodată. Dacă nu iubești cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu te pasionează cuvântul acesta, dacă nu te hrănești cu aceste cuvinte, nici pe Dumnezeu nu-L iubești. Poți să spui ce vrei și poți să încerci să dovedești ce vrei oricui vrei, pentru că totul este fals. Nu se poate să-L iubești pe Dumnezeu fără să iubești cuvântul lui Dumnezeu, fără să iubești legătura cu Dumnezeu, fără să iubești părtășia cu Dumnezeu, fără să iubești prezența sfinților în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Acum revenim aici la această cuvântare a lui Bildad din Șoac, surprinzător de scurtă, parcă ni se pare că nu-i completă, nu? Ni se pare că e trunchiată, că e tăiată, unii și cred că s-a pierdut o parte din ea, că ridică probleme textuale și capitolul 25 și capitolul 24, că sunt pasaje care nu pot fi descifrate în textele care le avem, cele mai vechi, și foarte greu se poate citi ceva acolo și mai greu se poate descifra sensul cuvintelor care sunt. Deci tot felul de lucruri, tot felul de lucruri care ar încerca să explice și scurtimea acestui discurs și trunchierea lui, parcă e pus aici o bucată. Unii spun că s-ar continua în capitolul 26 și iau din răspunsul lui Iov și la tribuie lui Bildad din Șoac ca să facă din el un discurs complet, cum au fost și celelalte, care să aibă o introducere, să aibă o dezvoltare, să aibă un sfârșit, o încheiere. Însă noi o să-l parcurgem așa cum este. Cum spuneau unii scriitori, nu aduce nimic nou această ultimă cuvântare a lui Bildad din Șoac și nemai având argumente cum nici ceilalți n-au mai avut și n-au putut să-l convingă pe Iov de ceea ce credeau ei că este clar, că este limpede, Iov a păcătuit, Iov ascunde ceva, sunt păcate ascunse, nemărturisite și nu sunt puține și nu sunt nici mici. Ultima cuvântare a lui Elifaz din Temana a treia dovedește cu prisosință lucrul acesta, pentru că parcă nu mai poate, răbufnește Elifaz din Teman și îi aruncă în față acum lui Iov tot noroiul care îl gândea în mintea și în inima lui și îl acuză pe Iov de lucruri foarte grave, care toate erau false, nimic nu era adevărat din acuzațiile pe care le-au adus. Și cum spuneam data trecută, nu credem că Elifaz din Teman avea dovezi sau că știa că Iov făcea lucrurile acestea, însă le presupunea despre Iov. Pentru că asta era gândirea lui, asta era explicația lui, asta era teologia lui, teologia retributivă, de care spuneam că Dumnezeu răsplătește fiecăruia după faptele lui aici și acum. Tot ce se întâmplă este lucrarea lui Dumnezeu și este raportată la faptele omului, la acțiunile omului. pe cei care fac bine Dumnezeu îi binecuvintează și pe cei care fac rău Dumnezeu îi pedepsește. Deci cu cât binecuvântarea e mai mare, ar însemna că omul e mai drept, nu? Mai neprihănit, dacă ar fi așa. Cu cât omul suferă mai mult, cu cât necazul este mai mare, omul este mai păcătos. Dumneavoastră ce spune, uitându-vă așa împrejur? Nu se potrivește, nu? Cum oamenii ăștia puteau să susțină așa ceva? Și Iov le spune același lucru, voi sunteți chiar orbi, voi chiar nu vedeți nimic, voi nu vedeți ce se întâmplă în jur, chiar așa sunteți orbiți de tot, de ceea ce ați învățat, de ceea ce v-au spus alții, nu vedeți că realitatea e împotriva voastră? Și aceasta era frământarea lui Iov și acesta era și strigătul disperat al lui Iov, pentru că Iov nu găsea răspuns la necazurile și nenorocirile care au venit peste el. Și cum e vorba la noi, colac peste pupăză, va veni și Elihu, acel tânăr, care să mai pună și el acolo lemne, vreascuri pe foc și să zică, Iov vorbește fără pricepere, adică vine unul tânăr, fără experiență, dar învățat la Paris. Știți cum zice Eminescu? Și ăsta vine și dă lecții acum lui Iov, cel mai drept om de pe fața pământului, care îi lovi de Dumnezeu și vine. Deci Iov vorbește fără să știe, Iov vorbește fără pricepere, să fie încercat mai departe. Puteți să vă imaginați așa ceva? În fața celui care suferă, în fața celui care e pe moarte, vine un tânăr arogant, filfizon și spune, dă sentința, Iov să fie încercat mai departe, că vorbește fără pricepere. Nici nu mai citim nimic despre el, nici nu mai apare prin sfârșitul cărții acesta. Ce s-a întâmplat? Nimeni nu-i mai răspunde. Iov nici nu consideră că trebuie să-i răspundă. Un teolog spune despre el că asistăm cuvântarea lui foarte lungă, mai lungă decât a tuturor celorlalți, este discursul cel mai incoerent și cel mai lipsit de logică și poate și cel mai irelevant dintre toate. Sigur că poate n-ar trebui să o luăm chiar de bună, însă că spune și el multe lucruri adevărate acolo, însă pericolul este foarte mare că putem să știm lucruri adevărate despre Dumnezeu și care să nu ne facă bine și să nu facă bine altora. Putem să spunem lucruri adevărate despre Dumnezeu altora care să-i rănească, care să-i lovească, care să-i facă să alunece. Apostolul Pavel spune și Scriptura ne spune și Duhul lui Dumnezeu ne spune că atunci când vorbim unii cu alții, să spunem unii altora adevărul, nu oricum, nu orice fel de adevăr, adevărul în dragoste, adevărul care zidește, adevărul care ridică, adevărul care încurajează, adevărul care vindecă, adevărul care călăuzește, adevărul care izbăvește, nu adevărul care omoară, nu adevărul care ucide. Că sunt multe lucruri adevărate și Apostolul Pavel știa multe lucruri adevărate, pe care nu le-a spus, spune că nu m-am ferit să vă vestesc nimic din ceea ce vă era de folos. Nimic din ceea ce vă era de folos. Dacă nu-i de folos, păi de ce să spui? Că și Socrate spunea cu câteva sute de ani înainte, dacă nu-i de folos, dacă nu ești sigur că e adevărat, dacă nu-i de bine, nu-mi spune. Mai bine nu-mi spune nimic dacă nu e așa. Adevărul care zidește, adevărul care vindecă, adevărul care oferă iertare, care oferă speranță. Împărățirea lui Dumnezeu, în primul rând, despre ce vorbește Bildad din Șoah, Dumnezeu are toată puterea, a lui este groaza, a lui este pacea. Puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Lucruri cunoscute și recunoscute, lucruri adevărate. Toți suntem de acord cu asta. Face câteva afirmații pe care le-au făcut și ceilalți și Iov le-a făcut înainte, însă o să vedem care este scopul acestei afirmații. De ce Bildad din Șoah vine și face afirmațiile acestea? Pentru că le face doar ca să lovească și mai tare în Iov, în final. Lucruri adevărate, lucruri fundamentale despre Dumnezeu, despre atotputernicia lui Dumnezeu, despre controlul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor, el face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Parcă am spune că și acolo ar fi amenințată pacea, nu? În ținuturile înalte unde locuiește Dumnezeu, el face să împărățească pacea acolo. Păi numai începutul cărții ne dă un argument în privința asta. Fiii lui Dumnezeu s-au înfățișat cu toții înaintea lui Dumnezeu și au venit și Satana. Păi Satana nu produce pace nicăieri pe unde ajunge. Satana nu zidește nimic, Satana nu mă distruge, Satana nu spune nimic adevărat, el spune numai minciuni, pentru că este tatăl minciunii de la început. Satana vine numai cu contrafaceri ale lucrărilor lui Dumnezeu. Deci prezența unui astfel de personaj în adunarea sfinților nu e menită să producă pace acolo, decât dezbinare, pentru că tocmai el este dezbinătorul, Satan, înșelătorul. Însă Dumnezeu face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Și parcă a venit Satana să tulbure pacea acolo în prezența lui Dumnezeu. Degeaba, degeaba te slujește Iov. Degeaba ți se închină Iov. Și spune asta în fața îngerilor lui Dumnezeu. Și îngerii ascultă. Hoi, auzi ce zice ăsta. Degeaba, ia pune la încercare, ia atinge-te numai de el și să vezi ce se va întâmpla. Vorbim așa în nebunie și noi, acum, vorba unui teolog mare, vorbesc și eu ca să nu tac din gură. Pentru că astea sunt imaginații de ale noastre. Noi interpretăm ceea ce am citit acolo în Iov, capitolul 1. Însă cel mai bine e să lăsăm așa cum e scris acolo, dar cert este că Satan a fost prezent acolo. Cert este că Satan a spus cuvintele care le-a spus. Nu știm ce au gândit ceilalți îngeri. Însă știm că mare parte din îngeri au fost înșelați de Satan. Știm că a fost un război, un conflict în ceruri și Mihail cu îngerii lui au luptat și Satan și Lucifer cu îngerii lui au luptat și că nu s-a mai găsit loc pentru ei în ceruri și că a fost aruncat pe pământ împreună cu îngerii lui. Deci știm că pacea a fost amenințată acolo în ceruri. Și aici citim că Dumnezeu este cel care face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. A aruncat răul afară de acolo, că acolo trebuie să împărățească pacea. Pace, cum la nașterea Domnului Iisus Hristos, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aruncarea lui Lucifer de pământ a adus conflict și tensiune și moarte aici pe pământ. Și a venit Fiul lui Dumnezeu care să aducă pace și să-i împace pe oameni, să aducă vestea bună a păcii celor ce erau departe și pace celor ce erau aproape și să-i împace și să-i aducă și pe unul și pe celălalt, să-i facă una în trupul lui Hristos, prin jertfa lui răscumpărătoare pe cruce. Puterea este a lui, groaza este a lui, frica pe care o produce prezența lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. 2. Ignoranța umană. Versetul 3, prima parte. Cine ar putea să-i numere oștile? Cine ar putea să-i numere oștile? Răspunsul simplu, nu? Ce spuneți? Cine? Nimeni. Oricine poate să răspundă, cine ar putea să-i numere oștile? Nimeni. Deci asta pregătește terenul, se arată lui Iov că și el e un ignorant, nici el nu știe. Bine, cine era Bildad din Șoac să-i spună asta lui Iov? Știa el mai mult decât Iov? Știa el să numere ceva din oștile lui Dumnezeu? Avea el vreo idee despre oștile lui Dumnezeu? N-avea. E, atunci tu, când te pui în poziția să-i spui altuia cine ar putea să-i numere oștile, dintr-o dată pare că tu știi mai mult, știi ceva. Cei cu oștile lui Dumnezeu. Și urmează ignoranța umană. Și din nefericire vrem să-i facem pe alții conștienți cât sunt de ignoranți. Și alții vor să ne facă pe noi conștienți cât suntem de ignoranți. Când fiecare din noi ar trebui să privim în noi înșine și să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să ne plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să ne dăm seama fiecare de noi înșine cât suntem de ignoranți, cât de puțin știm, cât de puțin cunoaștem. Și cum mai spuneam, în măsura în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, în aceeași măsură devenim conștienți de cât de puțin îl cunoaștem. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, îți dai seama cât de puțin îl cunoști pe Dumnezeu. Așa e de mare ființa lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, și a spune Apostolul Pavel, parcă uluit, îi se taie respirația când vorbește despre planul lui Dumnezeu și despre tot știința lui Dumnezeu. O, adâncul bogăției și înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cine poate să o cunoască? Solomon spune, mi-am pus inima să caut înțelepciunea și știința și rostul tuturor lucrurilor. Și după ce o cercetat și și-o dat toate silințele în privința asta, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, spune, ajunge la concluzia că e mult mai departe înțelepciunea de mine decât atunci când mi-am pus inima să o caut și este mult mai adâncă. Cine poate să o cunoască? Deci, vedeți, cu cât o cauți mai mult și cu cât ajungi să afli mai mult despre ea, cu atât devii mai conștient de cât este de mare, că e mult mai mare decât ai crezut la început. Mult mai mare decât ai crezut la început. Cum spune și Apostolul Pavel, să cunoașteți împreună cu toți sfinții rugăciunea lui din Efeseni 3. Împreună cu toți sfinții vreau să ajungeți să cunoașteți care este lărgimea, care este lungimea, care este adâncimea, care este înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoaștere, orice cunoștință, orice pricepere. Trei, îndurarea lui Dumnezeu care se întinde peste toți. Peste cine nu răsare lumina lui? Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? În Predica de pe Munte citim că Domnul face să răsară soarele lui și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și acum, dacă din punct de vedere al dreptății împărțim oamenii, ei nu se pot împărți decât în două categorii, nu? Dacă îi raportăm la dreptate. Ori e cineva drept, ori este nedrept. De toată populația lumii se încadrează în una din aceste categorii. Când Domnul spune că Dumnezeu face să răsară soarele lui și peste cei drepți și peste cei nedrepți, atunci peste cine nu răsare lumina lui? Peste nimeni. Adică peste toți răsare lumina lui. Nu există niciun om peste care să nu răsară lumina lui. Și ne gândim și la legământul lui Dumnezeu cu Noe, ziua și noaptea, lumina și întunericul, vara și iarna, frigul și căldura nu vor înceta. Acestea fac parte și din legământul creației pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea și cu toată creația, că astea sunt niște legi care vor continua și vor sta în ființă. Dacă cineva poate să facă să înceteze legământul meu cu ziua și cu noaptea, atunci se va sfârși și legământul meu cu poporul meu, cu poporul pe care Dumnezeu l-a ales prin Avraam. Și semnele acestea pe care Dumnezeu le-a lăsat în creație au scopul să ne îndrepte inima și mintea și căutarea spre Dumnezeu, spre Creator. El le-a așezat de la început ca niște semne veșnice, ca niște mărturii care să îndrepte creatura, creația și în special pe om, să-l îndrepte spre Creator și să nu uite că are un stăpân, să nu uite că Dumnezeu i-a dat un mandat, să nu uite că El este responsabil față de stăpânul, să nu uite că este un creator al tuturor lucrurilor, să nu uite că toate lucrurile îi sunt date de Dumnezeu și trebuie să le administreze așa cum a cerut Dumnezeu, în final, spre slava lui Dumnezeu. Și că de toate va da socoteală. Asta spune și Solomon în finalul cărții. Să nu uiți că pentru toate te va chema Dumnezeu la judecată. Acesta este sfârșitul tuturor lucrurilor. Asta este înțelepciunea. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, pentru că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Fie ce e bine, fie ce e rău. Îndurarea lui Dumnezeu care se întinde peste toată creația. Încă, în perioada aceasta, îndurarea lui Dumnezeu se întinde peste toată creația. Încă răsare curcubeul după ploaie. Încă plouă pe pământ și încă este curcubeu după ploaie peste toată creația. Îndurarea lui Dumnezeu este încă prezentă peste toată creația. Va veni ziua în care se va încheia îndurarea lui Dumnezeu, se va încheia harul lui Dumnezeu, se va încheia îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și atunci se va manifesta dreptatea lui Dumnezeu în judecata finală a lui Dumnezeu, când toți o vor găsi dreaptă. 4. Înțelegere. primul aspect al înțelegerii, pentru că aceste următoarele trei afirmații toate se referă la înțelegere, și trei aspecte diferite pe care le înțelege Bildad din Șoach și pe care cred că le înțelegem și noi și le înțelegea și Iov. Natura păcatului, versetul 4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Înaintea Creatorului, înaintea suveranității lui Dumnezeu, înaintea tot puterniciei lui Dumnezeu, înaintea a tot științei lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu care face să răsară lumina lui peste toate, cine poate să stea înaintea lui Dumnezeu? Cine poate să întrebe ceva pe Dumnezeu? Dumnezeu face să răsară soarele, să se facă ziua în fiecare dimineață. Dumnezeu ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui. Cine poate să aibă o pretenție sau să gândească măcar că acest cuvânt care ține în ființă lumile văzute și nevăzute să-i se adreseze lui? Cine e el, omul? Cine e el ca să-i se adreseze cuvântul lui Dumnezeu? Să aibă dreptul să-i se adreseze sau să-i vorbească cuvântul lui Dumnezeu? Cine e el ca să poată să ceară un răspuns din partea lui Dumnezeu sau o explicație din partea lui Dumnezeu? Așa o fărâmă toate neamurile din toate vremurile înaintea lui Dumnezeu sunt ca un fir de praf pe o cumpănă. Și deci toate neamurile sunt un fir de praf pe o cumpănă. Și din toate neamurile eu sunt o persoană, unul din zecile de miliarde care toate împreună formează un fir de praf. Ce drept pot avea? Ce pretenție pot să ridic? Ești copleșit. Nu mai ai niciun cuvânt de spus. Și la concluzia aceasta ajunge Iov. Am vorbit și de acum ce voi face? Și nu voi mai vorbi nimic. Am vorbit, nu voi mai adăuga nici măcar un singur cuvânt la tot ceea ce am spus. Și dintr-o dată Iov devine convins și conștient că în tot ceea ce au spus până acum au spus destule lucruri greșite. Și au vorbit despre lucruri pe care nu le cunoaște, despre lucruri care sunt dincolo de puterea lui de înțelegere. Asta l-a și făcut pe Iov un om drept, mai drept decât orice om de pe fața pământului, mai drept decât prietenii lui, pentru că Iov a ajuns acolo unde trebuia să ajungă, a ajuns la smerenie, a ajuns la pocăință, a ajuns la recunoașterea a tot științei, a înțelepciunii, a puterii, a îndurării lui Dumnezeu, a ajuns la cunoașterea de sine, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta e singura concluzie reală și necesară la care poate să ajungă și la care trebuie să ajungă orice muritor. Și Dumnezeu spune lui Elifaz din Teman, n-ați vorbit așa de drept despre mine ca robul meu Iov, așa de drept, că n-a vorbit nici Iov drept în toate lucrurile care le-a spus despre Dumnezeu. Și cine ar putea să vorbească drept în toate despre Dumnezeu? Este oare vreun om care a trăit pe pământ vreodată care în tot ce a spus el despre Dumnezeu să fie drept? Au fost controverse de zeci de ani, altele de sute de ani, legate de doctrina despre Domnul Iisus Hristos, despre natura umană și divină, despre voința umană și voința divină, despre Trinitate, despre trei persoane, sau nici nu știi cum să spui, cum să exprimi în dumnezeire, despre Dumnezeul triunic. Și până la urmă oamenii au ajuns la un consens cumva și au formulat o doctrină. Cine spune așa, zicem noi că e corect, că are dreptate. Până când s-a formulat doctrina asta, se certau între ei și se excomunicau reciproc. Ba o hotărâre, ba alta. Ba venea un împărat, ba altul. Ba se schimba hotărârile unui sinod cu altul și se excomunicau unii pe alții din biserică. Până la urmă s-a stabilit un crez și cu asta mergem înainte. Însă când a apărut reforma în secolul al XVI-lea și când s-a pus din nou în discuție problema doctrinei, a învățăturii, a scripturilor, sola scriptura, sola gratia, sola fide, numai prin har, numai prin credință, numai scripturile, atunci când Jean Calvin, unul din marii reformatori ai bisericii, a fost întrebat despre crezul creștin, a refuzat să răspundă. Nu a spus nimic. Când a scris comentarii la cărțile Bibliei și când a ajuns la Apocalipsa, nu a mai scris un cuvânt din Apocalipsa. Și a fost întrebat El crede că Apocalipsa face din parte din Biblie? Crede că Apocalipsa e inspirată? Nu a mai răspuns niciun cuvânt, nici despre asta. Martin Luther, alt mare reformator, când a ajuns la epistola lui Iacov, asta nu e cuvântul lui Dumnezeu, a numit, Iacov, a numit cartea Iacov epistola de paie. Cine ar putea fi drept înaintea lui Dumnezeu? Și astăzi atâția îi urmează, nu? Le urmează teologia, le urmează învățătura, socotiți reformatori, magisteriali și așa mai departe. Zwingli, alt mare reformator, când porunca lui Dumnezeu era atât de simplă, capelan în armată, luptă împotriva catolicilor, să apere credința cu sabia, când Domnul îi spune lui Petru, bagă sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie va pieri și de sabie a pierit în război cu catolicii. Omul care știa toate epistolele apostolului Pavel în grecește pe de rost. Puteți să vă închipuiți? Găsiți astăzi în lume pe unul care să știe în grecește toate epistolele apostolului Pavel pe de rost? Și totuși putea el să aibă pretenție că îi fără vină înaintea lui Dumnezeu la o problemă atât de simplă, să nu ucizi, de exemplu. Și uite că nu putea înțelege asta. Și-a înțeles-o distorsionat, și-a înțeles-o greșit. Și alții au înțeles greșit. Și Martin Luther scrie cuvinte care nu pot fi rostite aici în biserici împotriva evreilor, împotriva poporului lui Dumnezeu. Cum zic musulmanii, că cea mai bună faptă e să omori un evreu sau să omori un creștin. Nu departe de ei a fost și Martin Luther în unele din afirmațiile lui. Și unde ajunge? La ce concluzie ajunge Luther? Și la ce concluzie ajunge Calvin? Dar ce să spunem despre noi? Ce să spunem despre noi? Știți ce a spus Luther de patru morți? Era în mare depresie și în mari suferințe fizice. Și prietenul lui de o viață, Melanchthon, era lângă el și l-a privegheat până când a plecat din lumea aceasta. Era într-o dezamăgire și într-o depresie cumplită, Martin Luther. Și spune lui Melanchthon, sunt sigur de un singur lucru de mântuirea mea. Și asta numai pentru că e prin harul lui Dumnezeu și prin nimic altceva. Pentru că altfel n-aș mai fi sigur de absolut nimic. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iese asta o înțelegere. Nici cum n-ar putea, decât dacă e curățit de Dumnezeu. Curățește-mă și voi fi curat. Curățește-mă și voi fi curat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Cum ar putea să stea Israel în picioare, spunea profetul, că este atât de slab? Și Domnul zice, nici nenorocirea asta nu se va întâmpla. Și a văzut altceva. Și cum ar putea să stea Iacov în picioare, că este atât de slab? Și nu se va întâmpla nici asta, a spus Dumnezeu. Cum stă marele preot Iosua înaintea lui Dumnezeu cu haine murdare? Și Satan îl păra înaintea lui Dumnezeu și avea motive să-l părască, era cu haine murdare pe el. Și până la urmă Satana credea că avea motive să-l părască și pe Iov, dar pe noi. Are motive? Dacă s-ar uita la noi așa, dacă ne-ar radiografia un pic, dacă ne-ar analiza numai o săptămână din viață, ar ține un discurs întreg acolo, un roman, ar spune înaintea lui Dumnezeu, o săptămână numai să ne analizeze din viața noastră. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel din femeie să fie curat? Nici cum nu poate. Numai dacă se pocăiește, numai dacă se smerește, numai dacă Dumnezeu îl curățește, altfel nu există nicio cale, nicio posibilitate, sub nicio formă, ca omul să se curățească. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și printr-o singură hotărâre de iertare, El îi face drepți, neprihăniți, în veac pe toți cei care au crezut și pe toți cei care s-au pocăit. Alt aspect al înțelegerii, universalitatea păcatului, versetul 5. Iată, în ochii Lui, nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea Lui. Am spus universalitatea păcatului pentru că păcatul afectează și creația lui Dumnezeu. Căderea în păcat a omului a afectat creația. Pământul acum, iată că acum pământul este blestemat din pricina ta. Din pricina omului, din pricina călcării poruncii lui Dumnezeu, vine blestemul lui Dumnezeu peste toată creația și păcatul se răspândește în toată creația. Violența este prezentă în toată creația. Știți că după potop spune, să apuce frica de tine. Pe toate animalele, toate vietățile care sunt sub cerul, să le apuce frica de Dumnezeu. Frica nu era o stare normală, nu era stare obișnuită în creația lui Dumnezeu. Credeți că era prezentă frica acolo în Eden, înainte de căderea în păcat? Era, ați văzut cărțile marturilor lui Iehova? Pe unele, nu vă recomand să vedeți, da? Poate că așa, involuntar, tot ați dat de ele, tot vi le-a pus cineva în mână. Tu poți să trăiești pentru veșnicie fericit pe pământ, în eternitate, poți să trăiești fericit pe pământ. Și pe copertă? Ați văzut ce-i pe copertă, ce-i pe cărțile alea? Niște poze, nu? Vă plac? Foarte frumoase. Toate pozele astea descriu o viață, așa, un Eden, o viață în armonie. Pun fiare sălbatici acolo, lângă un copil mic, lângă o familie cu copii și așa mai... Pomi frumoși, râuri, verdeață, soare, căldură. Fratele Joe poate avea nici de zăpadă acolo, și un munte cu zăpadă, să vadă și ar fi și mai frumos dacă ar vedea așa. Dar oricum, deci un univers fără conflict, o lume, așa, o lume ideală, așa este prezentată. Deci păcatul afectează lumea întreagă și poluarea mediului este tot un rezultat al păcatului și în univers, ce este în univers, e înspăimântător până la urmă, e copleșitor așa când privești corpurile cerești, când le privești și dar dacă te apropii de ele, cei care s-au îndepărtat de pământ, primii astronauți care s-au dus pe lună, dacă s-au dus, și au ajuns acolo, că unii cred că nu, se mișca steagul Americii care a fost pus acolo, mișca și pe lună nu-i vânt. Știi? Da. Dar, oricum, din spațiu în spațiu au fost aici, în atmosferă, s-au ridicat și mai sus și spuneau că niciun corp ceresc nu se vede atât de frumos ca Pământul, planeta albastră. Și când s-au îndepărtat și vedeau Pământul de departe, eu l-am văzut numai de la 11 kilometri, Pământul și vedea așa o parte, oricum, mult mai mult decât se vede de aici. Deci cu cât te ridici mai sus, cu atât se vede mai mult. Așa e și cu cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă stau aici, cât văd? Până în peretele ăsta, până în gard și până în gardul celălalt. Și asta e tot, băiete, gulie peste tot. Cam asta e filozofia. Dar dacă mă urc cu un avion la 100 de metri sau cu o parașută sau cu ceva, opa, uite că văd până în turnișor. Da, e mai mare gulia, nu e numai până aici. Și de la 10.000 de metri, dacă e senin și vezi jos, oh, păi Bucureștiul e atât, uite așa. Și un bulevard mare și sutele de kilometri sunt atâta jos. Și vezi dintr-o dată o țară întreagă și aproape un continent întreg. Și am văzut Africa de sus, toată roșie, aproape toată Africa roșie. Dar se taie respirația când privești. Cu cât te urci mai sus, cu atât îți dai seama cât de mare este lumea, cât de mare universul. Și asta e nimic, ceea ce vezi aici. Ce-i Pământul în sistemul solar? Ce-i sistemul solar într-o constelație, în Calea Lactee? Te uiți noapte de la Muntele Rugăciunii și vezi brațele și vezi fumul ăsta alb pe cer. Puzderie de stele, miliarde de stele acolo. Și asta e numai una din sutele de miliarde de galaxii care există în univers. Cine știe și ce știe, ce știm noi despre Dumnezeu? Ce vom dacă vom fi acolo în prezența lui Dumnezeu? Pe mine mă liniștește gândul ăsta că nu o să mai știm nimic de aici. Că dacă ne vom aduce aminte de lucrurile de aici și de ce am susținut și am crezut că știm aici, ni se va umple fața de rușine acolo. Când ne vom da seama cât de puțin și cât de greșit am știut. Și cu câte lucruri nu ne-am lăudat noi și am crezut că le știm bine și am înfruntat pe alții care am crezut că le știu greșit despre Dumnezeu. Că vă spuneam numai despre, de exemplu, doctrina Trinității. Jean Calvin o dat la moarte pe un teolog din vremea lui care nu credea în Trinitate, pe Servetus. O dat documente catolicilor prin care l-a deconspirat pe Servetus și cumva l-a dat în mâna catolicilor care l-au ars pe rug. Și se spune despre Servetus că este primul teolog care a adus o critică obiectivă la doctrina Trinității. Dar cine a avut dreptate? A avut dreptate Calvin. El credea că asta e un afront la cuvântul lui Dumnezeu și e un eretic și că ereticii trebuie să dispară. Și că așa face o lucrare bună pentru Dumnezeu. Și dacă citim despre ei, oameni ăștia erau niște oameni integri, niște oameni care erau gata să moară pentru ceea ce credeau. Însă, până la urmă, cât de corect este ceea ce credem, cât de adevărat este ceea ce știm? Augustin de Hippo a scris o carte groasă de Trinitate, așa se numește, tocmai despre doctrina asta. Și după ce a fost publicată, după ce a fost citită, unii au venit cu o obiecție și au spus, există așa o carte groasă despre doctrina Trinității și în final n-ai dovedit nimic. Și el a dat un răspuns la care ei nu au mai avut nicio replică, Augustin de Hippo. Vorbesc și eu ca să nu tac. Nu a scris cartea asta? S-a pornit dintr-un mister și o tot analizat și o tot cercetat și o tot scris și a ajuns în final, după ce a scris sute de pagini, la un alt mister. Adică ai plecat dintr-o taină și ai ajuns într-o taină și mai mare. Și capadocienii au plecat din partea cealaltă, de la taină, și au scris și ei și au ajuns dincoace la o altă taină. De unde pleci, sfârșești într-o taină și mai mare, cum spunea Lucian Blaga. Tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori și ochi și buze și morminte. Asta este ceva din adevărata cunoaștere. Începând să cunoști, îți dai seama cât de puțin cunoști. Și asta nu poate să ducă, când vorbim de cunoașterea lui Dumnezeu, nu poate să ducă decât la o stare de profundă smerire, de smerenie înaintea lui Dumnezeu, care e cea mai bună pentru noi. Și de aceea și apostolul și profetul spune să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Noi vrem să învățăm de la Domnul că El este blând și smerit cu inima, vrem să învățăm smerenia lui Dumnezeu. Păi tocmai pentru ca să ajungem smeriți, trebuie să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, că cine nu-L cunoaște nu se smerește. Cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu este îngânfat, este arogant, are pretenții, ignorant, crede că cunoaște, dar nu cunoaște și nu știe nimic. Este orb, umblă cu ochii închiși, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Însă cine ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu, adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu duce și la adevărata smerenie. Și al treilea aspect al înțelegerii, esența păcatului, tot în versetul 5, stelele nu sunt curate înaintea Lui. Nici luna nu este strălucitoare, stelele nu sunt curate înaintea Lui. Despre lună, n-ar fi prea greu să ajungem și noi la concluzia asta, nu? V-ați uitat? În serile cu lună plină, când e atmosfera foarte clară și luna e foarte mare, cum arată luna? Vedeți ceva pe lună? Așa, toată e perfectă, e albă? Se văd niște pete acolo pe lună. Unii au descoperit ce-i cu ele. Zice Bildad din Șoacă, o observație simplă, că nici luna nu este strălucitoare, stelele nu sunt curate înaintea lui. Însă când e vorba de stele, mai greu de descoperit pete pe stele, nu? Ați văzut vreo pată peste ea? Că sunt foarte departe, deci mult mai mari, dar sunt foarte departe, se vede... Ea strălucește și te uiți la ea și se pare că dispare și iar apare și ochiul îți joacă feste când te uiți la stea. Despre stelele acestea, cum a putut să descopere Bildad din Șoacă că stelele nu sunt curate înaintea lui Dumnezeu? Poate printr-o analogie, că dacă nici luna nu-i curată, dacă și în soare sunt pete solare, înseamnă că, așa prin analogie, și în celelalte stele, care sunt tot lucrarea lui Dumnezeu și celelalte sunt la fel, toată creația este afectată cumva, într-o formă sau alta, de păcat, de entropie, de descompunere, însă poate să fie o referire și la stelele dimineții și la îngerii lui Dumnezeu, stelele dimineții care cântau în cântări de laudă la creație, îngerii lui Dumnezeu asemănați cu stelele care sunt în prezența lui Dumnezeu. Stelele nu sunt curate înaintea lui. Tocmai Satana a fost una din aceste stele și încă una foarte strălucitoare, nu? Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor, cum ai căzut din cer. Putea să fie o referință și la asta. Și acum concluzia. Insuficiență, versetul 6, cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Deci nimic nu-i curat, totul este păcătos, totul este afectat de păcat, toată creația zace în cel rău, inclusiv lumea creată, inclusiv corpurile cerești. Și acum ajunge, într-un fel, la deznodământ Bildad Ișoac și unde lovește aici? Cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme. Despre cine ar fi vorba? Despre Iov. Că despre cine să fie? Cu Iov vorbește, că nu mai altcineva. Nu se referă nici la prietenii lui, aici, la Iov. Cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Acum, Iov, după ce Dumnezeu spune despre Iov că nu-i nimeni ca el pe pământ, cel mai drept om de pe fața pământului, vine Bildad din Șoac după o serie de cuvântări și după ce prietenii lui rostesc o serie de cuvântări și fac o serie de afirmații și îl analizează pe Iov și întorc situația pe toate părțile, ajung la concluzia asta. Iov este un vierme. Iov nu-i decât un viermișor. Puneți afirmația asta lângă afirmația pe care Dumnezeu a făcut-o despre Iov. Și să vedem cât de drept au vorbit acești oameni. Că se și încheie aici. Unde puteau să mai ajungă? Ce să mai spună despre Iov? Un pui de vierme. Păi ce să mai poți fi un ou? Sau ce să mai fie? Din care va ieși un vierme. Deci l-au redus pe Iov până la limită, până unde nu mai puteau să spună absolut nimic despre el. Deci concluzia este tocmai lipsa concluziei. Cuvântarea lui Bildad din Șoac nu are nicio concluzie. Totul este păcătos și constelațiile, lumile, luna, stelele nu sunt curate, cu cât mai puțin omul care nu-i decât un vierme, fiul omului care nu este decât un viermișor. Ce ar urma de aici mai departe? Care e rostul acestei cuvântări? Ne-am pune întrebarea, care e rostul? Nu, de acolo și frământările unora, că nu-i completă. N-are sfârșitul, n-are deznodământul cuvântarea aceasta. Nu mai avea ce să spună, nu mai avea argumente acest Bildad din Șoac, dar nu avea nici tăria să recunoască că e greșit. Nu avea niciunul din ei nici tăria să recunoască că tot ce au construit ei nu stă în picioare, că nu se potrivește cu realitatea, că nu se potrivește cu Iov, că nu se potrivește cu prietenul lor pe care îl văd aici în fața lor. Eu cred că ei știau despre viața lui Iov. Era cel mai de vază dintre locuitorii răsăritului. N-aveau cum să nu știe despre el. Știau despre religia lui Iov. Știau despre închinarea lui Iov. Știau despre credința lui Iov. Știau despre comportamentul lui Iov. Știau despre toate faptele bune ale lui Iov. Și totuși au venit să-i infunde teologia lor pe gât lui Iov. Și să-l oblige pe Iov să recunoască. Spune ce ai făcut, spune ce ai păcătuit. A venit cu mulți ani în urmă o soră la noi și atunci aveam barbă neagră pe vremea aia. Și zice, ce-i cu tine? De ce ai barbă? Ai vreo supărare? Nu, nicio supărare. Ai tu ceva, dar nu vrei să spui. Și orice i-aș fi spus, nu putea să scot asta din cap. Că ea avea în minte un eres de asta popular, că atunci când îți moare cineva, nu te mai bărbierești, îți lași barbă o vreme. Asta e perioada de doliu, deci treci printr-o mare întristare sau cineva într-o mare depresie, se duce la mănăstire, se călăgărește acolo, lasă barbă. Deci asta era ce știa, asta era gulia. Și concluzia era că pe oricine vezi cu barbă are o supărare, i s-a întâmplat ceva. Dacă m-a întrebat și am spus că nu e așa, orice i-aș fi spus, nu încăpea acolo, ai tu ceva, dar nu vrei să spui. Cam așa era și cu Iov. Ai tu ceva, Iov, dar nu vrei să spui. Dar noi o să te determinăm, uite, o să-ți demolăm toate argumentele tale și în final o să descoperim ce ai. Și iată că am parcurs și noi împreună cu ei săptămâni și luni de zile și nu-i niciun răspuns și nu-i nicio concluzie până la ora asta. Va fi. Va fi un răspuns, va fi o concluzie, va fi un deznodământ, va fi fericit. Din fericire, va fi fericit pentru Iov și din și mai mare fericire, va fi fericit și pentru Elifaz din Teman, conducătorul celor trei și pentru ceilalți doi prieteni ai lui, că îndurarea lui Dumnezeu am văzut că se întinde peste toți. Peste cine nu se întinde, peste cine nu răsare lumina lui și până la urmă, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, că vorbeam și de prietenii lui Iov, Nu putem să tot criticăm și noi aici, criticăm pe prietenii lui Iov, că știm de la sfârșit că n-au vorbit drept despre Dumnezeu și descoperim și noi ce n-au vorbit drept și ce-au vorbit drept Iov despre Dumnezeu. Însă spuneam data trecută, oare nu ne găsim oare prin fiecare capitol din cartea Iov? Nu ne găsim prin fiecare personaj din cartea asta și în pielea lui Elifaz din Teman și în pielea lui Bildad din Șuah și în pielea lui Țofar din Ama și atât de rar în pielea lui Iov? Nu ne regăsim noi atât de rar în persoana lui Iov, în atitudinea lui Iov, în suferință, în atitudinea lui Iov, în răbdare? Cât de rar ne găsim? Dacă ne comparăm, ați auzit vorbindu-se de răbdarea lui Iov? Și când zice apostolul Iacov asta, îl arată, îl pune pe Iov ca un model de urmat, nu? Ați văzut ce sfârșit i-a dat Dumnezeu, care este plin de îndurare față de câți? Față de toți! Și față de Iov, și față de prietenii lui. Dar trebuiau și ei să se pocăiască, că Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Elifaz din Teman și împotriva prietenilor lui. Și știți că au trebuit și ei să aducă o jertfă, să vină la Iov, să-și mărturisească toate, să le recunoască pe toate. Și numai în vederea lui Iov, nu vă voi face după nebunia voastră și după cuvintele pe care le-a spus, că din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și acum înțelegem mai bine ceea ce le-a spus Iov. O, dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat. Sau ce spune profetul sau Dumnezeu, că în vremea aceasta înțeleptul trebuie să tacă, pentru că sunt vremuri grele. În vremea aceasta înțeleptul trebuie să tacă, și că sunt vremuri grele. M-a sunat ieri cineva de la Sebeș și mă întreabă, ce ziceți, frate, de vaccin? Acum asta e subiectul așa la ordinea zilei. Ce ziceți de vaccin? Păi, frate, cu vaccinul, eu cred că e ca și cu carnea. I-am spus, așa pe moment, atunci, cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă. Cine mănâncă, să nu judece pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă. Cred că e la fel cu problema asta. Și că e ca și cu încredințarea pe care o ai, despre care Domnul spune că încredințarea pe care o ai, ce să faci cu ea? Ha? Ține-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Și ferice de cel ce nu se osândește singur în ceea ce găsește că este bine. Și fiecare să facă ceea ce este bine și să caute ceea ce este bine, nu oriunde, nu oricum. Unde descoperim binele? Că binele e unul singur, aici, în Scripturi, în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne plecăm inima, să ne plecăm genunchiul, să căutăm ceea ce este bine, să facem binele, să căutăm pacea și să o urmărim. Și vom fi fericiți. Vom avea și noi un destin fericit ca și Iov, ca și prietenii lui în final. Asta parcă e cea mai mare încurajare, că și ei au fost reabilitați, și prietenii lui Iov. Că și noi vom fi în ziua aceea, dacă ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu, dacă ne pocăim de păcatele noastre, dacă ne curățim în jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă îl iubim pe Domnul cu toată inima, cu toată ființa, dacă îl așteptăm pe Domnul să vină, dacă împreună cu mireasa spunem și noi, cine aude să zică vino, celui ce este sete să vină, amin, vino Doamne Iisuse, amin.